Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Pozdrav na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Pozivamo vas da budete uz nas u narednih sat vremena, ali i da njegujete prirodu koja vas okružuje kako bi je zdravu ostavili budućim naraštajima. Danas govorimo o sljedećim temama. Šta predstavlja energetska efikasnost i koje su mjere za njeno povećanje? Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija razgovaralo s provođenju projekta Čist Vrbas. U ekocentru Eko Bočac namjeravaju da postave novu mrežu na Vrbasu kojom bi se prikupljao otpad. Predstavljamo vam ekološko društvo Eko Opstanak iz Gotor Varoši. Budite uz program Radija Republike Srpske.
Ne znam zašto čutiš odavno, ova tišina izluđuje stalo, tvoje misli gdje su nestale. Gdje god da krenem, tebi se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti. Šta si učinila meni, u svakom si liku, svakoj sjeni, tvoje riječi jesu nestale. Daj što odem, prije se vratim, dosadni dani, dosadni sati, kada nisi pored mene ti. Ustajem,
Cijeli svijet danas se suočava sa dva velika energetska problema. Prvi je nedostatak energije i nesigurnost kada je riječ o njenom obezbjeđivanju, a drugi je zagađenje okoline te klimatske promjene izazvane prevelikom i neracionalnom potrošnjom energije. Proizvodnja, distribucija i potrošnja energije djelatnosti su koje direktno ili indirektno utiču na sva područja ljudskog djelovanja, ali i na socijalni i ekonomski napredak svake pojedine zemlje. Ekološke posljedice energetske potrošnje tema su koja se dugo zapostavljala. Međutim, iako se i dalje ne vodi dovoljno računa o socijalnim, ekološkim, ekonomskim i sigurnosnim aspektima korištenja energije u svrhu zadovoljenja sve većih energetskih potreba, danas je ovaj problem ipak prepoznat prvenstveno u razvijenim zemljama. Prihvaćeno je da sadašnji nekontrolisani pristup potrošnje energije nije održiv. Prioritet treba dati održivoj potrošnji energije kroz racionalno planiranje. Cijene energije i energenata će zbog lokalnih i globalnih razloga i dalje rasti, što će direktno uticati na porast troškova života i poslovanja. U Institutu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske do sada je urađeno niz projekata kako bi se unaprijedilo postojeće stanje u oblasti održivog građenja. Od rukovodioca projekata Jelene Božić u narednim minutama saznaćemo više o energetskoj efikasnosti i njenim mogućnostima.
Kada govorimo o održivom razvoju, to je jedan širi kontekst unutar kojeg zapravo govorimo o mnogim aspektima djelovanja savremenog čovjeka, odnosno raznim aspektima, da kažemo, naučno-istraživačkih radova savremenih naučnika, a s druge strane u tom kontekstu, dakle, govorimo posebno o građenju, odnosno o energetski efikasnom građenju. No prije nego što kažemo šta je zapravo energetsko efikasno građenje, ja bih željela samo upravo radi naših slušalaca da pojasnim. Dakle, vrlo često se koristi naime taj termin, to je na maltene postalo neko opšte mjesto održivi razvoj. Sam termin zapravo je od 1987. godine zvančni termin koji je uveden Brundtlandskim izvještajem i taj termin zapravo podrazumijeva u najkraćem način na koji živimo i radimo, da taj način zapravo obezbijedi očuvanje i unapređenje stanja životne sredine i materijalnih resursa planete, što znači da budućim generacijama ostavimo u nasljedstvo istu ili unaprijeđenu životnu sredinu, a ne kakav je sada trend, nažalost, da dovodimo do njene destrukcije sa vrlo neizvjesnim ishodom koji može ugroziti egzistenciju samog čovjeka. I ako govorimo, znači, o održivom razvoju, mi zapravo podrazumijemo mnogobrojne aspekte koji su doveli do takvog stanja destruktivnosti životne sredine, zapravo do jednog oblika ekološke krize koji je oblik i u svojim razmjerama i u svojim dimenzijama, dakle oblik bez presedana u istoriji ljudske civilizacije, jer naime uvijek je čovjek djelovao na životnu sredinu, odnosno na prirodu. I u tom smislu, dakle, kako se povećava tehničke i tehnološke mogućnosti, čovjek je sve agresivni odnos imao, a u tom smislu zapravo govorimo o nekoj, da kažemo, filozofsko-etičkoj utemeljenosti takvog jednog pristupa koji je sve do 70. godina prošloga vijeka zapravo bazirao se na antropocentrizmu koji je zapravo podrazumijevao čovjeka u centru svih djelatnosti, svih događanja, dakle čovjek kao centar svijeta. A to u stvari ništa drugo nego nastavak jedne, da kažemo, jednog filozofskog stava koji ide još od stare Grčke, a kulminira, možemo reći, kod Francisa Bacona, koji je zapravo u vremenu koji nas posebno zanima upravo sa aspekta naglog pogoršanja stanja životne sredine, dakle industrijske revolucije, u stvari je podrazumijevao jedan pristup da je uvećanje čovjekove tehničke moći u stvari put njegovog opstanka. To je nešto što je djelomično, naravno, tačno, jer su tehničko-tehnološke mogućnosti koje su išle paralelno sa razvojem ljudske civilizacije, naravno, obezbijedile određene kvalitete i bolje uslove čovjeku za život i rad, ali s druge strane je doveo do takvih oštećenja u životnoj sredini koje su, nažalost, neke, dakle, u nekom nepovratnom stadijumu i to je bio ozbiljan razlog da se 70. godina svi zapitamo da kuda čovječanstvo na taj način s tim rastom više nego razvojem ide i da se zapravo preduzme odgovarajuće mjere. Drugi faktor koji je tome doprinio, dakle da danas već usaglašeno govorimo o nekim strategijama održivog razvoja, jeste i činjenica da smo zapravo 70. godina doživjeli jednu veliku energetsku krizu i ona je direktno u vezi sa ovom najužom temom današnjeg razgovora. Zapravo od tih 70. godina došlo je do političke nestabilne situacije, unutar toga energetske krize, a ta kriza zapravo podrazumijevala je osvješćivanje najrazvijenijeg dijela svijeta koji usput bud rečeno troši 80% svjetskih resursa, tu mislimo prije svega Sjedinjene Američke Države na Japan, i najrazvijenije zemlje Zapadne Europe, tako da su energenti, tu naravno prevashodno mislimo na naftu i naftne derivate, bili poprilično redukovani na tržištima ovih razvijenih zemalja i tada se zapravo pojavila najprije potreba za njihovom racionalnom potrošnjom, a onda naravno i potreba da se pronađu načini da se njihova potrošnja smanji, a da se pri tome naravno nastavi, da kažemo, civilizacijski i tehnološki razvoj. I upravo tada se zapravo već dešavaju međunarodne konferencije na svjetskom i posebno na europskom nivou, kojima se zapravo željelo ukazati na sve aspekte održivog razvoja. I jedan od najvažnijih aspekata, odnosno jedan od najvažnijih područja djelovanja, jeste održivo građenje. A održivo građenje zapravo u najkraćem je definisano jednom opaskom, odnosno jednom izjavom gospodina Roba Watsona, čovjeka koji je upravo jedan od, da kažemo, lidera u nauci i istraživačkom radu na polju zelenog građenja, takozvanog zelenog građenja, dakle održivog građenja, koji je izjavio da su građevine najgora stvar koju čovjek čini životnoj sredini. U toj jednoj kratkoj izjavi u stvari mnogo toga je rečeno. Najgora su zato što građevine u najkraćem troše, dakle pojedinačno troše, dakle u odnosu na sve druge sektore privrede, industrije, dakle troši 40% prirodnih resursa, 40% energije, a pritome proizvode 40% ukupnog CO2 na planeti i proizvode 40% čvrstog otpada. Dakle, jako, jako negativni utjecaj, dakle, ino što mi kažemo negativni ekološki otisak građenja, jeste bio faktor da se zapravo posebno fokusira arhitektura, koja inače čini 70-75% ukupnog građenja, sve ostalo je niskog građenja, dakle da se u zgradarstvu, u građenju, znači povede računa o tome da potrošnja energije bude što manja. I tu dolazimo zapravo do ovog pojma energetske efikasnosti, koji podrazumijeva, opet ćemo pokušati u najkraćem definisati, što manju potrošnju energije uz što bolje rezultate. E sada, kada govorimo o arhitekturi, o građenju objekata, dakle tu govorimo o jednom prije svega danas interdisciplinarnom procesu koji više nije ograničen samo na učešće arhitekata, inženjera arhitekture i građevine i dosadašnjih inženjera, dakle mašinstva i elektrotehnika, nego i mnogo širi aspekt koji ponovo, dakle, mora proširiti svoje horizonte u smislu izgradnje jedne nove paradigme djelovanja, nekih novih obrazaca, koji se baziraju na jednom sveobuhvatnom, takozvanom holističkom pristupu, koji podrazumijeva, dakle, ne samo posmatrati objekat sam za sebe, u smislu njegove materializacije, funkcionisanja i oblikovanja kao one tri elementarne komponente arhitekture, nego sada i mnogo šire. Tako da mi zapravo, u odnosu na tradicionalni pristup, dakle konvencionalni, koji inače do prije par decenija bio zastupljen, nažalost kod nas je još uvijek velikim dijelom zastupljen, gdje su glavni faktori koji su odlučivali o projektima bili kvalitet, cijena i vrijeme, što je naravno nesumnjivo bitno, sada se to u novoj paradigmi proširuje na jedan širi aspekt, gdje kvalitet, cijena i vrijeme naravno ostaju kao bitni, osnovni, da kažemo, polazišni, međutim, to se proširuje i na nove aspekte, to je prije svega da se zadovolje potrebe savremenog čovjeka, potpuno racionalno, objektivno, dakle ni previše, ni premalo, a s druge strane da se pri tome ostane minimalni utjecaj na životnu sredinu i da se ostvari maksimalna ušteda energije. I tu ponovno dolazimo do energije koja je, opet kada govorimo o nekim statistikama, zvaničnim statistikama, govorimo o studijama koje je radila Europska unija i sve područje kojem i mi u geografskom smislu ćemo uskoro i pripadati, dakle i političkom i geografskom, dakle govorimo o građenju koje troši 41% ukupne energije u Europskoj uniji. Pri tome treba reći da sav onaj preostali, dakle, dio otpada na industriju i na saobraćaj, pri čemu na saobraćaj 32% i ostatak na industriju. Dakle, ne bismo očekivali, ali znači pojedinačno građenje troši najviše energije. Pri tome, dakle, unutar, dakle, samog građenja, stambene i javne zgrade sigurno troše daleko najviše i one su te koje praktično najveću potrošnju energije imaju kroz grijanje i hlađenje, osvjetljenje i ventilaciju. Dakle, to su neki aspekti koji su bitni za funkcionisanje svakog objekta i to su, znači, oni elementi koji praktično obezbjeđuju određeni komfor stanovanja, rada, odnosno zavisno od namjene objekta. E sad, sljedeće što bi trebalo reći, to je da kada govorimo o energetskoj efikasnosti u građenju, da je to, da kažemo, imperativ savremene civilizacije, dakle nije nikakav pomodni trend. Dakle, ja zaista želim da naglasim ovdje da se vrlo često neki termini koji su naučno usaglašeni termini i koji su na zapadu, dakle, u razvijenim zemljama, već termini koji imaju svoje rezultate u konkretnim realizacijama, dakle u projektima, u objektima, u realizacijama na svim nivoima, kod nas zapravo se vrlo često samo onako sporadično pominju, vrlo često, nažalost, bez potpunog razumijem što to zapravo znači. I upravo ovo, kažem, bi je prilika da se pojasni šta zapravo energetska efikasnost znači za održivi razvoj. Dakle, ona je bitan, da kažemo, prioritetan postulat da bismo došli do održive arhitekture, odnosno građenja u cjelini, a ono, znači, u ukupnom konceptu, u ukupnoj, da kažemo, koncepciji održivog razvoja ima prioritetan značaj. Upravo, kažem, zbog tih negativnih ekoloških otisaka.
Sve što bilo je, ne znaš šta ti život nosi, u trenutku promeni se sve. Noć je duga, dan je kraći, leti vreme, krade godine. Odgovor je teško naći, u trenutku promeni se, promeni pa sve. Kad pomislim da prava je, pa može da me razbije, ona za čas nestane, danas tu je sutra nije. Bog sa nama igra se, da nam param oduzme. Vreme, vreme ljubav ubije. Ako nekad loše krene, ti nemoj samo misliti na nju. Lagale su usne njene, kad rekle su da uvek bit će tu. Noć je duga, dan je kraći, leti vreme, krade godine. Odgovor je teško naći, u trenutku promeni se, promeni baš sve. Kad pomislim da prava je, da može da me razbije, ona za čas ne stane, danas tu je, sutra nije. Bog sa nama igra se, da nam pa nam oduzme. Vreme, vreme ljubav ubije. Prava je, da može da me razbije, ona za čas ne stane, danas tu je, sutra nije. Bog sa nama igra se, da nam pa nam oduzme. Vreme, vreme ljubav ubije. Kad pomislim da prava je, da može da me razbije, ona za čas ne stane, danas tu je, sutra nije. Bog sa nama igra se, da nam pa nam oduzme. Vreme, vreme ljubav ubije.
Ministarstvo trgovine i turizma podržava sprovođenje projekta Čist Vrbas, jer je očuvanje životne sredine i ekološki čisto okruženje osnovni preduslov za razvoj turizma. Vrbas je značajan ekološki potencijal ovog kraja, ali potrebno je proširiti kapacitete na osnovu kojih će Vrbas postati prepoznatljiv, rekao je savjetnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Srđan Todorović na sastanku održanom ove sedmice s predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Tema sastanka bilo je sprovođenje projekta Čist Vrbas, za koji Todorović kaže da će predstaviti i unaprijediti ekološki i turistički značaj Vrbasa.
Na sastanku u Ministarstvu trgovine i turizma koji je održan sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija sa gospodinom Peterom van Rooseveltom i rukovodiocem regionalne kancelarije razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Banja Luci gospodinom Goranom Vukmirom, razgovarano je o projektu Čist Vrbas koji govori o važnosti rijeke Vrbas za područja kroz koja protiče. To je jedan projekat lokalnih zajednica u slivu rijeke Vrbas, značajan sa ekološkog aspekta zaštite pitke vode, odnosno zaštite potencijala pitke vode, a to je Vrbas sa kojeg se pitkom vodom obezbjeđuju ove lokalne zajednice. Ministarstvo trgovine i turizma je podržalo provođenje projekta Čist Vrbas, jer je očuvanje životne sredine i ekološki čisto okruženje osnovni preduslov za razvoj turizma, jer znamo da bez čistog okruženja nema ni razvoja turizma. Važan je izuzetno ekološki potencijal ovog kraja, ali je potrebno sa aspekta turizma i dalje raditi na unapređenju ekološkog okruženja i Vrbasa kao promocije Vrbasa kao jedne čiste rijeke koji će u budućnosti postati prepoznatljiva destinacija za avanturistički turizam koji to dijelom već i jeste. Ovakvi projekt su svakako prilika da se unaprijedi i turistički značaj Vrbasa koji ima za ovaj dio Republike Srpske. Zajedno smo konstatovali da je za uspješno provođenje ovog projekta potrebna podjednaka podrška kako lokalnih, tako i republičkih institucija, ali i institucija civilnog društva, privatnih preduzeća, obrazovnih institucija i medija. Sigurni smo da se na ovaj način može kvalitetno unaprijediti životna sredina i ono što je najbitnije utjecati na svijest ljudi o važnosti očuvanja životne sredine za svakog od nas koji ovdje živimo. Ministarstvo trgovine i turizma je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija dogovorilo i postiglo saglasnost o određenom vidu svog učešća u projektu. Naravno, u nastavku realizacije projekta mi ćemo se na poziv organizatora maksimalno uključiti, dati doprinos u aspektima u kojima mi možemo u skladu sa dogovorima koje ćemo kasnije postizati. A mislim da svi, svako od nas i građani mogu dati doprinos ovom projektu na način na koji smo već ranije rekli, a to je vodeći računa kao individue o očuvanju životne sredine, o ekologiji i o otpadu koji sami pravimo, da ga na adekvatan način selektujemo i zbrinjavamo. To je, mislim, i neka osnovna poruka projekta, a to je da krenemo od individue kad je u pitanju promjena svijesti o životnoj sredini i o zagađivanju životne sredine.
Jačom pravi me, novi život počinjem, ali bez tebe opet sam na nogama, jača nego ikad pre, sad vidim svet drugačije, šta mi ko može sad?
šta mi sad možeš ti?
U ekocentru Bočac već neko vrijeme razmišljaju o postavljanju jedne velike brane koja bi bila dovoljno čvrsta da zaustavlja veći dotok vode i otpada, čime bi se trajno riješili problemi u vezi sa onečišćavanjem Vrbasa. Zaštitna mreža koju je ekocentar Bočac postavio 2003. godine zbog većeg naleta vode i otpada popucala je 2009. godine. Kako ističe direktor ovog centra Nenad Opačić, zbog toga što nema dovoljno novca, još je neizvjesno kada će mreža biti postavljena.
Zaštitna mreža u ekocentru Bočac jezero je urađena još davne 2003. godine. Od tada do danas mi smo na toj mreži i na ove dvije pomoćne koje sad imamo izvukli preko 90.000 kubnih metara smeća. To najbolje govori o kakvom se projektu radi, o kojim količinama se radi, a rezultat se vidi od, da kažemo, jezera Bočac do grada Banja Luke. To je najčistiji dio Vrbasa i vjerojatno je najčistiji dio rijeke uopšte u Bosni i Hercegovini, naravno najvećim dijelom zahvaljujući tom projektu. Kažem ponovo, kad se kaže 90.000 kubni, mislim da kad bi sad to pretvorili, ne znam, natovarili u kamion, pa ne znam koliko bi to šlepera vjerojatno bilo do Banja Luke. Nisam to računao, ali bilo bi, dakle, ogromna količina. Ta mreža je funkcionisala sve do 2009. godine kad smo imali problem havarije na mreži koja se dogodila zbog jako niskog, da kažemo, vodostaja koji je opet rađen za potrebe elektroprivrede i pri velikom dotoku vode. Mreža je, mi smo je sanirali, međutim ona nije mogla izdržati više, da kažemo, nalete slične i taj pritisak smeća i dotoka vode. Tako da ta problematika se nastavila sve do negdje kraja 2009. kada je mreža potpuno popucala. Mi smo još tada tražili, da kažemo, sredstva od nadležnih organa, pokušavali smo da dobijemo od ministarstava, od grada Banja Luke i tako dalje, civilne zaštite, da dobijemo sredstva da izgradimo novu mrežu, jer definitivno smatram da jedan takav projekat treba podržati, da mislim da više ne bi bilo u redu da to radimo vlastitim sredstvima kao što smo uradili prvu mrežu. Mi inače imamo problem finansiranja ekocentra zato što ne dobijemo nikad dovoljno novca da to radimo, da kažemo, iz novca koji dobijemo sa strane, nego faktički moramo uvijek zagrabiti da kažem i u našu kasu, tako da pitanje više koliko smo u mogućnosti da finansiramo taj projekat, da kažemo sami. Kad kažem finansiramo projekat, mislim na samo čišćenje smeća. Druga je stvar ulaganje u sam ekocentar koji treba jednog dana da postane turistički centar. To je nešto drugo. Dakle, stanje koje sad imamo je da imamo dvije privremene mreže. Jedna je iznad lokacije koja treba da zaživi, znači novo određene lokacije gdje su već i postavljeni, da kažemo, stubovi i kupljeni određeni materijali koji prate izgradnju te mreže, i dole jedna ispod ekocentra, znači u donjem dijelu, koja služi za to da ono što propusti, da kažemo, gornja mreža koja nije najsigurnija, da to tu zadrži. I to tako već funkcioniše dvije godine. Mi smo dobili od ekofonda 50.000 konvertibla maraka za izgradnju mreže, iako je predračunska vrednost bila negdje oko 135.000. I s tim sredstvima smo, dakle, uradili dio pristupnog puta, ugradili smo, dakle, dva stuba sa utemeljenjem kompletni, koji je jedan izuzetno problematičan posao zato što se radi na 9 metara ispod kote, maksimalne kote jezera Bočac, tako da je to vrlo složeno i prići mehanizacijom. Na drugoj obali nismo mehanizacijom ni mogli raditi, nego se sve radilo manuelno, što je bilo strašan posao, vrlo težak. Kupili smo sajle, uradili smo, da kažemo, plivajuće plovke, koji su vrlo bitni, to je sistem klizača koji prati taj rad mreže, i dalje više nemamo novaca i od tada pa do danas čekamo da vidimo da li se može, da kažemo, iznaći novac za tu namjenu. Ono što bih htio reći da je definitivno šteta što nismo sredstva do sada dobili, tako da tu novu mrežu možemo pustiti, da kažemo, u rad. I da se svi zajedno osjećamo sigurnim, zato što sa ove dvije mreže privremene koje sad imamo, otežan nam je rad strašno i ekocentar više nije onako, da kažemo, lijep kao što je ranije bio, zato što smeće sad pluta faktički po čitavom ekocentru između te dvije mreže, tako da je to ovako jedan, da kažemo, i ružan moment, a s druge strane te mreže, kažem, nisu ni sigurne u slučaju dotoka velikih količina voda, znači ja za te mreže ne mogu garantovati da smeće ne prošlo dole, a onda bi to za nas značilo veliki problem prikupljanja takve količine smeća, kojeg sad otprilike na obe mreže ima nekih, čini mi se, oko 7000, tako moja neka gruba procjena. To je onda jedan posao koji traje mjesecima i tako dalje. A da ne govorim kad bi došlo tako velike vode da radi preliv na brane, onda bi to otišlo dole, pa onda je to, mislim, o tome nećemo ni razmišljati. Očekujemo, kažem, da nađemo način, ne znam, čini mi se da bi možda opet najprije se dogovorili sa gradom Banja Lukom, zato što oni su i do sad imali najviše sluha za ovo što mi radimo, a da budem iskren, interes grada Banja Luke, da kažem, prisutan tu jedan kroz jedan, zato što grad Banja Luka već ima jedan sjajan imidž kad je, da kažemo, zaštita životne sredine u pitanju, izgled grada, tako da taj dotok smeća koji, ako bi se slučajno to dogodilo odozgo, bi svakako itekako narušio izgled grada, a to se ne može pokupiti čamčićima i prilaskom i tako dalje, to ne ide tako. To je jedan ogroman posao. Kad bi se tako nešto dogodilo, da ta velika količina smeća protutni kao što je nekada znala kroz Banja Luku protutniti, sjetimo se samo mosta u Trapistima srušenog pod naletom tog smeća, to su građani vjerojatno i zaboravili. To je most koji je trebao biti urađen, mislim, negdje 90. godine, ako se ne varam, ili 91. Koji je pod naletom balvana i tog smeća srušen. I to nije jedini slučaj, u Europi se događalo već takvi slučajevi. Hoću samo da kažem koliko su naleti tog plivajućeg otpada znaju biti itekako opasni u tako velikim količinama.
Kad i ovo malo volje izbrišu iz mene, ostaće od bola samo uspomene, jer bila si mi sve, a ja bez tebe niko, samo dijete zna voljeti toliko, bolje znali su od nas. Ipak odrasli su ljudi, kažu nije on za tebe, još ste mladi, malo ludi. Da bit će vremena, za život more promjena, ali nikad moja više samo nebo zna. Nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičeg, samo s tobom ja stojim i ne bojim se niče, samo slovom bogaca bio jedina. Nisu mi rekli da te šalju nekom drugom na kraj svijeta, samo pogazili tugom naše zime, naša ljeta, kao da ne postoji, od mene su te dušo pukali. Palim svijeće svakog dana, Boga molim da te vrati, ali neće. si mi sve, još uvijek moja nada si zbog tebe. Ovaj život živim, da te ne zaboravim. Nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičeg. Samo s tobom ja postojim i ne volim se ničeg. Samo s tobom dodat sam bio jedina. Nisu mi rekli da te žalju nekom drugom na kraj svijeta. Samo pogazili tugom naše zime, naša ljeta. Kao da ne postoji, od mene su te dušo ukrali.
Ekološki pokret Eko opstanak je organizacija osnovana 2003. godine. Nastala je kao rezultat stvarne potrebe za zaštitom okoline i predstavlja jedinu organizaciju te vrste na području opštine Kotor Varoš. Kroz brojne akcije ovaj pokret pokušava da zaštiti životnu sredinu koju ljudi sve češće svjesno ili nesvjesno ugrožavaju. Udruženje Eko opstanak ima oko 130 članova svih starosnih dobi, od čega je veliki broj mladih, rekao je predsjednik ovog udruženja Miša Petrović, sa kojim je razgovarao naš saradnik Marko Vejić.
Gospodine Petrović, kad je osnovan i sa kojim ciljem je osnovan ekološki pokret Eko opstanak?
Ekološki pokret Eko opstanak je osnovan 2003. godine, a tada jedna manja grupa aktivista uočavajući probleme koji se pojavljuju kad je u pitanju životna sredina, odlučila da organizuje i osnuje pokret, i tako je to i krenulo. Ja sam tada bio i direktor komunalnog preduzeća i smatrao sam da je to jedini način kako ćemo poboljšati zaštitu životne sredine, jer očevidili smo da je životna sredina puno ugrožena kad je u pitanju nemar građana i zagađivanje i tako dalje.
Evo, recite mi, u dosadašnjem radu koje projekte ste sve realizovali?
Pa mi svake godine imamo svoje redovne aktivnosti. Usvajamo program rada za svaku tekuću godinu. Uglavnom, naš program rada je zasnovan na obilježavanju svjetskih dana zaštite životne sredine i ekoloških dana. Naravno, pored toga imamo i redovno svako tradicionalne naše aktivnosti, a to su, proljetno uređenje grada za sazivanje cvijeća i izbor najljepših dvorišta i balkona za svaku tekuću godinu. Do sada smo radili značajne projekte i mi možemo jednostavno se pohvaliti sa kvalitetnim projektima, jer smo jedna od rijetkih organizacija ekološki koje zajedno sa opštinom Kotor Varoš radilo i uradilo izradu LEAP-a za opštinu Kotor Varoš. Tim se možemo i ponositi zato što kroz taj projekat smo dobili prioritetni projekat od međunarodne organizacije, a to je znači bila donator SID-a i preko Regionalnog centra za zaštitu životne sredine BiH. I urađeno je prelijepo kupalište Bjeline kao projekat koji je reprezentativan trenutno za opštinu Kotor Varoš i riješili smo pitanje kupališta u Kotor Varošu. Drugi projekat od značajni koji smo radili je izrada integrisane strategije razvoja za opštinu Kotor Varoš. On je završen prošle godine preko donatora UNDP-a i zajedno sa opštinom Kotor Varoš usvojili integrisanu strategiju. Maksimalno su dali svoje učešće i to su jedni od bitnih projekata. Još jedan projekat koji smo uradili, koji je po nama, ajde možemo reći, veoma bitan je zaštita rijeke Duboke i uređenje izletišta i vodopada Skakavac u mjesnoj zajednici Grabovca, gdje smo obezbijedili uređenje objekata praktično za izlet. Uradili staze, prilazne puteve, putokaze, tako da smo podigli nivo posjeta jednom vodopadu koji je prelijep u području Grabovce, koji naši građani maksimalno koriste i turisti sa drugih opština. Trenutno je nama u aktivnosti i projekat koji radimo preko Centra za promociju civilnog društva, a radi se o isto bitnom dokumentu odnosu i saradnje organizacija civilnog društva i opštine Kotor Varoš. I trenutno smo pokrenuli aktivnost praktično formiranju mreže udruženja u Kotor Varošu, koja bi trebala da izradi sporazum o saradnji opštine Kotor Varoš i organa lokalne vlasti, znači sa organizacijama civilnog društva.
Evo, gospodine Petrović, čuli smo da ste zapravo dosta projekata uradili i naravno da ćete još projekata i u budućnosti uraditi. Evo, zanima me po vašem mišljenju na koji način čovjek može zaštititi životnu sredinu i šta nju zapravo najviše ugrožava?
Najviše ugrožava je upravo čovjek sa svojim nemarom i lošim odnosom. Mi smo očevidci, pa to se vidi na svakom koraku, ali mislim da zajedničkim učešćem građana i organizacija ovog tipa, kao naravno i uz pomoć lokalne vlasti, možemo malo više i učiniti na zaštiti, podići nivo javne higijene u gradu i nivo zaštite naših prirodnih dobara, pogotovo prirodnih ljepota. Naravno, mi svake godine iz tog razloga i promovišemo uređenje svake godine uređenje znači Kotor Varoša, uređenje svojih dvorišta, javnih površina. I ove godine smo to uradili, a i svake godine provodimo akciju izbora najljepši znači dvorišta, gdje obezbeđujemo i nagrade za najuspješnije. A i jednostavno da kroz svaku našu aktivnost, svaka naša aktivnost je usmjerena na zaštitu životne sredine i jednostavno pozivamo građane se maksimalno uključe, a naravno osnovni je problem što naši građani idu linijom manjeg otpora. Ne žele da prijave komšiju, kolegu, prijatelja koji se loše odnosi prema životnoj sredini, a vidimo da je ogromna količina otpada u rijekama i potocima, pa i putevima u šumama, da se fekalne otpadne vode direktno ispuštaju bez ikakvih septika i prečišćavanja otpadne vode i tako dalje. Prema tome, ne može udruženje samo rješavati takve probleme, moramo se svi zajedno uključiti, pre svega lokalna vlast sa svojim praktično odjeljenjima i svojim načinom rada i mi kao građani da damo maksimalno doprinos. ako može pozvati građane da se maksimalno odazovu kod naših aktivnosti, jer to sigurno će doprinijeti poboljšanju.
Bio je ovo razgovor s predsjednikom ekološkog pokreta Eko Opstanak.
Ako si tu, budi mi tu, to si na vratima rekao ti, a ja sam bežala uporno od tvojih lanaca ljubavi. Hej, pazi šta si drag, dobar i fin, čovjek što voli me najjače, a ja sam tražila slobodne ljubavi nikom što ne znače. Hej, pazi šta
Zagađenje vazduha širom Evropi smanjeno je tokom 2009. godine jer su nakon pada potražnje za energijom smanjene emisije velikih elektrana u Bugarskoj, Poljskoj, Španiji, Rumuniji i drugim zemljama, pokazuju najnovija istraživanja. Emisije zagađivača u saobraćaju su također smanjene, ali vazduh i dalje, posebno u gradovima, nije dovoljno kvalitetan. Najviše je smanjeno zagađenje oksidima sumpora, dok su emisije drugih zagađivača koji nastaju tokom procesa proizvodnje električne energije poput azotnih oksida umanjeni za 10%. Automobili, javni prijevoz i ostala vozila i dalje su najveći izvor oksida azota i ugljen monoksida sa 42,34% od ukupne emisije u 2009. godini. Osim toga, značajno je porasla emisija štetnih gasova u aviosaobraćaju, prenosi Euroaktiv. Do naredne subote i narednog druženja u emisiji Učinimo moguće pozdravljava se ekipa Radija Republike Srpske. Ton majstor Dragan Šukalo, izbor muzike je Daniel Šarić, saradnik Marko Vejić, pripremila Nikolina Bročeta, urednik Slavica Brkić.
Čuvaj svoje selo, grad i ulicu.